Ваша падарожжа свабоды. Надзвычай цікавыя гэтыя вандраванні вашых карэспандэнтаў з жывой размовай з мясцовымі жыхарамі, з маляўнічымі апісаннямі, з расповедамі пра гісторыю краю. Таксама запомнілася адна з праграмаў «Дом літаратара», у якой выступаў пісьменнік Васіль Зуёнак. Выдатныя ў яго і вершы, што прагучалі па свабодзе. Злабадзённыя, актуальныя, запамінальныя. Усё вельмі праўдзіва. А яшчэ вельмі цікавыя штонядзельныя аналітычныя праграмы «Радыё Свабода». Здаецца, слухаў бы і слухаў, не адыходзячы ад прымача. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Сцябуля з Менску. Нагадаю, Ігар, што ўсе гэтыя ды іншыя перадачы «Свабоды» можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Большыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Ну, а зараз прапануем вам падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Порплішча Докшыцкага раёну.
Мястэчка Порплішча дорыць падарожніку класічны беларускі краявід. Два драўляныя храмы, якія пазіраюць адзін на аднаго сваімі вокнамі. Яны вельмі падобныя. Вось толькі праваслаўны храм Праабражэння Гасподняга быў пабудаваны як уніяцкі ажно ў 1627 годзе, а касцёл Маці Божай Каралевы ў 30-х гадах 20-га стагоддзя. І сёлета былая уніяцкая святыня спазнала кардынальнае абнаўленне. Купал зяе новай бляхай, а падмуркі абкладзеныя сілікатнай цэглай. Такая перабудова паслужыла прычынай скандалу, рэха якога выйшла далёка за межы раёну, дзякуючы газеце «Вольнае глыбокае». Мне не пашчасціла пагутарыць з настаяцелем храма. Сваю крыўду на журналістаў мне выклала пенсіянерка Кацярына Краско, былая выкладчыца хіміі і адна з ініцыятарак перабудовы.
А нас цяпер настолькі зневажылі.
А расскажыце, а чым зневажылі?
Усё рушылася. Царква гэта завалілася. Купал пашоў у бок, нахіліўся ўжо. Званіца таксама. І паэтаму рашылі людзі самі рамантаваць. Батюшка пошел нам на сустрач, и сам был инициатором этого. И взяли кирпич, силикатный купили. Ну и этот фундамент замацавали. Купол валился, нахилился. вызвали архитектора, вызвали епископа Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. А лишь, знаешь, еще такие люди, что сказали, что неправильно памятник архитектуры и сконфузили. Мы ж не сконфузили, мы его утримали только, как церква это не разбурилась и не развалилась. И написали такую статью у Вольном Глубок, такую болючую и несправедливую. Только что покрыли сайтингом сам купол. Ну так доски, где мы будем брать каждый год? Ну ничего ж мы криминально тут не робили.
Я давно марыў знайсці чалавека, які прашыўся адваяваць ва ўлады зямлю сваіх бацькоў, адабраную за саветамі. У Порплішчы мне нарэшце пашанцавала. 76-гадовы Пётр Грыцкевіч, высокі, моцны селянін, на пачатку 70-х з'ехаў з Беларусі ў Латвію. З рэлігійных перакананняў. Пётр – хрысціянін-баптыст. У суседній краіне быў меншы ўціск вернікаў. Але з пачаткам перабудовы беларус вяртаецца на радзіму. Бярэ ў арэнду на 99 гадоў бацькоўскую зямлю, будуе вялікі хутар і становіцца паспяховым фермерам.
У мяне было ўсё, і камбайн, вся прыцепная, трактар беларусаў, астаўся адзін як лошадь дровы прывезці. Ну, з нас зразу, знаеце, што пашло дзела, ну, кода памяняліся тут правіцелі Лукашэнка, нас началі зажымаць. Чтобы мы не выскочили по урожайности во всем этих местных колхозов, совхозов. Значит, продукцию я везу, сдаю у зернокомбинат, деньги не перечисляют. Колхозам, совхозам перечисляют, нам задержка. И вот таким путем они нас немножко...
Придушили.
Придушили. Это специально. Я потом даже говорил некоторыми такими, ну, низкими властями, которые реально ко мне относились. Это, говорю, была специальная программа такая, чтобы не дать нам выскочки, чтобы мы по урожайности не выскочили из этих. Потому что эта система, мол, не оправдает фермерская, все, чисто разобить. А вот колхозы, совхозы, вот это оправдает, это все.
І чаго яны гэтым дабіліся?
Нічого, абсолютно.
Фермераў дабілі.
Да, да, да.
А колхозы подняли?
Не подняли, ничего. И смотришь, одна печально смотреть на это.
Вы не шкадуете, что переехали на батьковшину? Уличуючи то, як батьковшина вас сустрела. Я маю на увазе те палки в колеса, які яны вам вставляли тут.
Я когда уезжал, уже я не думал, что сюда вернусь, потому что было настроено все против, и КГБ, все, мне уже места туда никак не могло быть, абсолютно. Угу. Но когда эта перестройка пришла, приняли и все, оказали даже помощь во всем. Мне успешно было. Это все вот что сделано, все своей рукой.
Таких бы господаров да поболей.
Я за что я и стремился. Своя земля батькова, все. Тут мне мило. Тут на сегодня день сам работаю, сам працую. И из этого, я говорю, мне хватает.
Пётр з тых беларускіх гаспадароў, якія з кожным годам становяцца апошнімі магіканамі. Ён не спяшаецца адмаўляцца ад зямлі. Разам з жонкай спадзяецца, што з Латвіі калі-небудзь вернецца сын, і калі-небудзь арэндаваная зямля нарэшце вернецца ў законную ўласнасць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Порплішча, што на Віцебшчыне, расказвае Дзмітэр Бартосік.
У адрозненне ад царквы, якая тут не закрывалася за саветамі, касцёлу пашанцавала меней. Ксёндз Юры, малады інтэлігентны чалавек, служыць у Порплішчы нядаўна, але паспеў ацаніць адданасць веры старэйшага пакалення, якое сумавалася па родным касцёле.
За камуністычныя часы тут з гэтага касцёла зрабілі школу для механізатараў, ты касцёл яны самі своими силами без ксенза адрамантовали. Поэтому тут такие люди отданные. Ну, тады еще их было более не. Мы все отходим до вечности, до пана. И поэтому становится все меньше и меньше.
Некалькі гадоў таму малады ксёндз потрапіў у сур'ёзную аварыю, пасля якой быў у стане клінічнай смерці.
Я только проснулся раз два тыдні, і мне пасля уже сказали, что я у шпіталі знаходжуся, і апараты штучнага аддыхання, штучнай працы сэрца працавалі.
Вы бачылі які-небудзь тунэлі з прасветам?
Не, не бачу. Як заснул у машине, так проснулся только раз два тыдні. Так что мне еще рано было в тоннеле глядеть.
Головная организаторка вертання костелу вернікам 70-годовая Нарберта Камянецкая. Я сустракаў шмат бабуль-пенсіянерак, якія вельмі любяць Лукашэнку і любоў сваю гатовыя даказваць на кожных выбарах і рэферэндумах. Але я ўпершыню пазнаёміўся з кабетай, якая штодня за яго моліцца.
Я яго так жалею, я жалею яго як сына. И у меня, вы видите, стоит образ, я всегда молюся, у меня алтарик зробленный. Я николи, как я его не вспомнила, я его всегда вспоминаю и думаю, Боже ты мой, Боже, дай тебе, человечек, здоровья, вытримки. У твоих, он настолько, вы знаете, как не был Лукашенко, мы вообще пропали. Мы пропали зусім. Усё простягнули, усё прозабрали.
Апошнее выступление любимого политика поселили у Нарбертовой души сапраўдный страх за життё Александра Рыгоровича.
Я, как он вот это выступал, вот этого раскрыл там эту мафию, я думаю, мой ты человек, Машерова убрали. Боже мой, храни тебе, Боже, ну, могуць гэта табе зрабіць і цябе таксама. Прадстаўце, якіх ён крануў чыноў. А ў іх жа связі, і гэта ж цэлы ланцуг. Это ж не то, што аднаго звяно адной. Это ж усё, нехта ж ён гэты зачапіў, а ў іх жа ж там хто ведаіць сколька. І я думаю, Боже мой, Боже, не дай Бог гэта случыцца. Ну, у нас мір, спакой. Ну, што нам цяпер, чаго нам болей хацець? Чаго нам болей хацець? Каб гэтак і памёрці.
Порплішча жыве толькі з не самага багатага СПК. Заробак у 500 тысячаў рублёў лічыцца тут вельмі добрым. Аднак па тым, як мястэчка выглядае, можна падумаць, што тут жывуць не бедна. Ідэальны асфальт, тратуар, яркія будынкі, крамы, бібліятэкі і лазні. Ёсць нават бар, куды я зайшоў, каб пагрэцца кубачкам гарбаты. А сустрэў за барнай стойкай былога шэф-повара рыжскага рэстарана. Просто дежавю нейкае. Другі чалавек на дзень, які кінуў Латвію дзеля Порплішча.
Квартиру продаў, конечно, па грашах пасляляю. Не ўсё ж грашамі будзеш мерыць. Нешта ж у сярэдзіне ў чалавека должна быць, акрамя грошай.
А што грэе тут? Ну, акрамя краявідаў, скажам так, родных.
То і грэе, так мне пэўна в шпіталі ці сваё на ёсць сваё. Блага добрае ўсё роўна на сваё. Хотя, с другой стороны, не поживши ни на чужбине, не познаешь, что такое родина.
Былы шеф-повар, разыгрывая дежурный чебурек, с тугой глядит на трассу и уявляя, які б можно было тут открыть ресторан для кировцев. Але, сгадываючи Рыгу, Петр сумуя по сапраўдной ресторанной публице.
Нам еще до той культуры, что до Пекина раком. Нема культуры у нашей молодежи, это ниц нема. Что я вижу тут лепшего, тут такая... И не предбачится ничего.
А почему это выявляется?
Одны маты, перематы и еще. И нормальный человеческий язык не понимают. Ты у себя мучить молодежь соперникой. Безбашенная просто. Особенно 100 грамм выпьешь, это вообще. Все на понтах. Сами себе ничего не представляют, а понтовы миллионы. Страх берет. Как же это мы жить будем? Калядкая молодежь наша. Подрастите. Что тогда будет? Как и на Беларуси эту будет нашу строить? Нічого, можеш ніяк, з Божої помощі.
У вёсцы Порплішча Докшыцкага району пабываў наш корэспандэнт Зміцер Бартосік. Заўтра мы прапануем вам падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Вольстам, што на Смаргоншчыне. Ну а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, ён прадставіць тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда».
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторыка мастацтва Сергія Харывска, міт пра БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей, як настальгія па лепшых часах, і з ім звязана багата прыгожых легендаў.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».